БНР Хоризонт подкаст. На всяка цена. Пътешествие в света на икономиката и финансите. Добре дошли на борда с Марта Младенова.
След близо едномесечна суша е време за ново пътешествие в света на икономиката и финансите. В новия епизод тръгваме по петите на дълговата политика с асистент Васил Карайванов, преподавател в Стопанския факултет на Софийския университет. Започваме разговора си от вчерашния аукцион, на който бяха пласирани облигации за 500 000 000 лева със срочност от 3 години и половина. Точно седмица, след като Финансовото министерство отказа всички поръчки за този обем облигации, но за 10 години и половина. И кратка справка в доходностите ще ни покаже, че за страната ни става все по-скъпо да поема нов дълг.
Това се дължи на очакванията на всички пазарни участници, че лихвите, основните лихви ще бъдат дигнати. Това се случи в САЩ, вълната идва и към Европа. Поради валутния борд, българския лев е вързан в фиксирано съотношение с еврото. Много силна е връзката на българската банкова система с банковата система в еврозоната. Вече поради влизането на България в валутно-курсовия механизъм ERM2, банковия надзор вече от страна на Европейската централна банка. Тези тенденции няма как да ни отминат. Съвсем естествено е и да се случи при нас.
По-рискова ли виждат инвеститорите средата сега спрямо, да речем, края на миналата година, когато инфлацията вече беше проблем?
В момента по-скоро хоризонт е много къс. Тоест, прогнозата за това какво може да се случи става в много по-кратък период от време, отколкото, да речем, през миналата година. След войната в Украина хоризонта рязко се сви. Всъщност, очакванията за повишаването на лихвите поради инфлацията, те започнаха още в края на миналата година. И това се очакваше. Все някога ще се случи. Де-факто Европейската централна банка не е предприела мерки, но начина, по който действат участниците на пазара, по всичко личи, че те очакват такива мерки. Ако разгледаме само, да речем, 3-годишните бундове, 3-годишните германски държавни ценни книжа, тяхната доходност, например, вчера беше вече положителна и тя е 0,32% на плюс. Докато един месец по-рано, 14 март, когато беше пък и предходния ни аукцион за малко над ДЦК със срок над малко над 3 години, тогава беше минус 0,22%. Тоест, тогава инвеститорите се още плащаха на германското правителство, за да им държи парите. Докато сега вече е обратното. Има разлика от 0,5%, 50 базисни точки, 0,05%. И вече инвеститорите казват, не, трябва вече вие да започнете да ни плащате, защото очакваме повишаване на лихвите от страна на Европейската централна банка. Отделно много цените се повишиха на останалите стоки и услуги и са редно да се повишат и на парите.
Късият хоризонт на прогнозата ли е причината именно 10-годишните книжа и половина всъщност да се окажат твърде скъпи и правителството, финансовото министерство да се откаже от тях?
То нямаше и достатъчно интерес към тях. Късия хоризонт и структурата на тези облигации. Те са структурирани с фиксирана лихва от 0,25%, 0,25%. Ако бяха структурирани по друг начин, да речем с плаваща лихва, лихвен индекс плюс надбавка, или пък имаха достатъчно висока достатъчно високо ниво на лихвата, да речем 2,5% или 3%, тогава според мен този аукцион нямаше да се провали. Щеше да се получи така добро покритие и пазарните участници щяха да изкупат тези държавни ценни книжа. де-факто на онзи аукцион имаше само 90% покритие на подарените поръчки спрямо пуснатата за предлагане емисии облигации от страна на Министерство на финансите. И всъщност ние сме в една ситуация, в която има много висока ликвидност, както в банковата система, така и в пенсионните фондове и застрахователните компании. Те имат много пари, които стоят по сметки, по които плащат все още отрицателни лихви. Всъщност, много по-добре би било Министерство на финансите, ако иска да привлече голям ресурс, и то много бързо може да привлече голям ресурс, да речем с една едногодишна емисия държавни ценни книжа, и може да привлече 2 милиарда.
Така ли?
Дори при нулева доходност. Нулева лихва с на 0% доходност. Там някъде ще излезе.
Тоест, финансовото министерство по-скоро трябва да помисли за преструктурирането на облигациите, които предлага, или вече да гледа на външните пазари?
Защо? Външните пазари са затворени. България попада все още в списъка на държавите, които са в нововъзникващи държави. Emerging markets. Тези пазари се затвориха края на миналата година. Инвеститорите гледат вече основните пазари. Еврозоната, САЩ, Япония, Швейцария, Великобритания. И държавите, да речем от Централна и Източна Европа, много трудно биха могли да пласират какъвто и да било дълг в момента на външните пазари. А финансовото министерство всъщност трябва да си купи време, освен че трябва да си купи пари, докато се отворят тези пазари. Затова споменах, че може би една емисия, която е с кратък срок, една или година и половина, може би е много добро решение и с нея би могло да се привлекат 2 до 3 милиарда лева, и то много бързо. Знаем, че поне по сегашния бюджет планираното емитиране на дълг е за 7,3 милиарда лева. Три от които ще бъдат върнати, но всъщност това не означава, че след като бъдат върнати, автоматично пазарните участници искат да купят дългосрочни облигации. В ситуация, в която хоризонта на прогнозиране е много кратък, с много рискове, рискови фактори, с очаквания за повишаване на лихвените равнища, да купиш облигации дългосрочни с относително ниска лихва и доходност, тези неща си противоречат, няма как да се случат. Затова е много по-логично Министерство на финансите с краткосрочни емисии да привлече големи размери на финансиране. Това ще даде глътка въздух и за пазарните участници. И пенсионните фондове, които управляват пенсиите на населението, те имат вече големи ресурси, над 15 милиарда лева. Нали, тези пазарни участници на финансовия пазар трябва да реализират доход за нас, за бъдещите пенсионери. С емисии с ниска доходност няма как да постигнат тази цел. Затова за тях е по-логично и те да си купят малко време и с една къса емисия или структура от емисии Министерство на финансите може да направи добър живота и лесен живота на всички, както на пазарните участници, така и на Министерство на финансите, да се покрие, да се осигури финансирането, да се спечели време. След една година, ако трябва пак да се револвира, както е терминът, така чисто на финансов жаргон, или да се направи още една кратка емисия, докато се отворят пазарите, вече на отворения пазар, на външните пазари, да се допривлече. Защото в момента единствените пазарни участници са българските. И те го знаят много добре. И много добре могат да извият ръцете, ако Министерство на финансите иска финансиране за дълъг период.
Смятате ли, че всичките 7 милиарда и 300 милиона са напълно постижими да бъдат реализирани на българския пазар?
Не е невъзможно, но всяко нещо си има цена. Дали цената ще бъде в срока, дали ще бъде в лихвата, нали, тук е вече въпрос на точно самата рецепта, която ще си избере. Но има една много лоша практика на Министерство на финансите последните 10 години, която се продължава. Министерство на финансите просто не си говори с пазара. Има 9 първични дилъра, които могат да участват на аукционите за държавни ценни книжа. Най-логичното е 9 по един представител от всяка организация, дори по двама, да са, не са много хора, с които да се срещнат и да обсъдят какви са възможностите, какъв е пазара в момент. Пенсионните фондове са даже още по-малко, нали, защото пък те са крайен потребител. Така че разговор с пазара липсва. Иновативност в структурирането на инструменти липсва, защото в такива трудни, тежки ситуации на пазар трябва да бъдеш иновативен, трябва да пуснеш нов инструмент, а не старите инструменти, които са в последните 5 години. И всъщност това е един подход, който би трябвало да видим. И да не забравяме пък, че през юни месец се планира нова актуализация на бюджета, т.е. бюджетният дефицит от 7,3 милиарда може да нарасне. Нали, очакванията са да нарасне. И с допълнителни социални плащания, за които ще са необходими допълнителни приходи за бюджета и повишаване на минимална работна заплата, вече има така дискусии за това нещо. Може да нарасне още повече този дефицит и тогава финансирането да стане много необходимо.
То всъщност, ако не се лъжа, дефицитът е записан около 5 милиарда, 7 и 300 е заложен максимален нов дълг, но то...
Да, това е, всъщност да.
Да, всъщност това е технически. Смятате ли, че освен, че ще се покачи дефицита при актуализацията юни, може да се наложи да се вдигне лимита на нов дълг?
Те двете са свързани. Ако се увеличи дефицита, ще се вдигне и лимита за нов дълг. Защото иначе няма как да се финансира дефицит по друг начин, освен с дълг.
Да, така е, но нали, твърденията
другото поне... Другото е да продадеш нещо, но в момента няма активи, които да са достатъчно добри за продажба, както и с достатъчно голям размер.
Попитах ви, защото поне през февруари, когато работехме по този бюджет, финансовия министър каза, че каквото и да се случва, няма да се увеличава лимита на нов дълг, защото, нали, все пак един вид пазим дисциплина заради еврото.
Да, но обаче това беше преди започването на войната в Украина. Сега ситуацията в света е съвсем различна.
Смятате ли, че по принцип тази политика, която се наложи около COVID на прекомерните харчове в целия свят, нали, нека запазим икономиката, пък после ще го мислим, ще продължи. Защото като че ли вече е време да се обърне?
Ами, единственият начин това нещо да се обърне е да се започнат мерки, насочени към предлагането. Намаляване на рестрикции, намаляване на ограничения, даване на възможност на бизнеса да работи по начин, по който да може да понижава цените, т.е. да може да работи на по-големи обеми, да може да предлага повече стоки и услуги и по този начин могат да се дори да се задържи инфлацията, нали, т.е. да спре този процес на инфлация и всъщност това е единствения начин, защото иначе другата спирала, която е стимули дълг, нали, работи само за големите икономики, които могат да имат така, най-общо казано, неограничен дълг, нали, като американската икономика. Дори за Европа е много ограничително, защото всъщност големите икономики в Европа хайде, Германия не, но Франция, Италия, Испания, при покачване на лихвите, те много ще пострадат, защото имат огромни дългове, натрупват още бюджетни дефицити с необходимостта от още дълг и всеки нов дълг означава нова лихва, по-голяма лихва, което допълнително пък увеличава дефицита.
Кога очаквате Европейската централна банка да направи първата стъпка към покачване на лихвите? Надали ще е този четвъртък, но...
Ами, дори да го направи... тя позиция на Европейската централна банка е доста незавидна. Защото всъщност инструмента с покачване на лихвата, за да успокоиш инфлацията, много добре би работил, ако инфлацията беше поради това, че банките бяха раздали дълго време кредити на бизнеса и на домакинствата. И домакинствата и бизнеса са взимали много и много и много, много кредити на ниска лихва. Изведнъж дига се лихвата, те спират да взимат, нали, кредити и започват да ограничават своето потребление. Така, нали, съвсем естествено се стига до успокояване на инфлацията и стабилизиране на ценовото равнище. Това, което обаче се случи, не е така. Това, което наблюдаваме последните години, особено след последната криза през 2009-2010 година, е, че бизнеса и домакинствата нямат такъв ищах за взимане на кредити. Дори при нулевите лихви взимат много по-малко кредити, отколкото до 2008 година. Всъщност, защо бяха въведени отрицателните лихви? Ами, защото Централната банка, Европейска Централна банка, искаше да накара търговските банки да раздават парите, а не да ги държат при нея. Искаше да ги раздават за кредити. Те от другата страна казаха, да, но потребителите не искат кредити. И всъщност това, което се получава, което се получи, нали, потребителите не искат, бизнеса не иска, но правителствата искаха. Те събираха нов дълг, раздаваха. И сега те са в една такава спирала, чисто политическа, че следващия политик трябва да обещае повече, за да бъде избран. Тоест да даде повече. И проблемът на Централната банка е как да узъпти политиците, като имате предвид, че, нали, в еврозоната имаме 19 държави. Нали, не е. Имаме една централна банка, един централен банкер, нали, главен, в лицето на госпожа Лагард, обаче има 19 министър-председатели и всеки иска по нещо. А пък също време един от тези министър-председатели, министър-председателят на Италия, Марио Драги, който пък е бил централен банкер и знае как да поиска още повече. И всъщност, какво искат премиерите и правителствата? Ми искат по-ниски лихви и повече пари. Централната банка да изкупува повече държавен дълг. И всъщност Европейска централна банка е в незавидна ситуация от гледна точка на това, че ако повиши лихвите, де-факто ще трябва да печати още повече пари, защото правителството трябва да емитират още повече дълг и още повече дълг, и кой да го купи, освен Европейската централна банка. Няма кой друг.
Тъй като все пак се чуват доста сериозни призиви вече към повишаване на лихвите, смятате ли, че това би помогнало от гледна точка на това, че в крайна сметка инфлацията основно идва по линия на храните и на енергоносителите?
Да, не, но те са относ.
Да, именно.
Вносна е инфлацията. Това е външен фактор, не е вътрешен.
Именно, точно заради това питам. Повишаване на лихвите от страна на ЕЦБ няма да овладее цената на петрола, например.
По никакъв начин, нито на електроенергията, нито на пшеницата, нито на каквото и да било. Просто ще бъде прекрасното извинение за политиците да кажат, ето, централните банкери пак не се сипаха живота. Правят всичко лошо. И всъщност, това е моята идея, както ви споменах малко по-рано, че де-факто с повишаване на лихвите ще създадат повече проблеми, отколкото да се решат проблеми. защото правителствата наистина трябва да започнат мерки, насочени към политиката на предлагане. Разрешаване на улесняване на бизнеса, намаляване на всякакви режими, особено има доста забрани, които могат да се премахнат. И всъщност до тук сме стигали просто защото тези мерки са били точно на обратната посока. Все повече затягане, все повече регулация, все повече режими, все повече ограничения. И от другата страна правителствата ние даваме и ви подкрепяме. Нали? В общи линии никой не иска, не обича, когато знае, че има възможност да работи и да създава, да му дават подаяния, по-скоро би предпочел да си ги изработи.
Тъй като Асен Василев, ако се върнем, нали, в нашата си родна действителност, спомена, че се подготвя пакет от мерки за овладяване на инфлацията. Как си го представяте този пакет от мерки? Защото на мен ми звучи по-скоро като нова серия подаяния, отколкото нещо друго. То ние не знаем какво ще бъде.
Ами не знаем какво ще бъде и всъщност ако, нали, мерките са да подкрепим отделни социални групи и бизнеси за плащането на сметките им, нали, всъщност
нищо не правим.
Просто ги научаваме да живеят по-лесен живот. Нали? Но за съжаление не чуваме все още стъпки, точно това, което ви казвам, намаляване на режими, намаляване на ограничения, разрешаване за повече бизнес, повече работа. Например, вдигане на прага за регистрация на ДДС. И всъщност има още доста, нали, такива ограничения административни, които могат да подобрят бизнес средата, и това, защото инфлацията не може да я спреме. В момента ние сме в догонваща позиция. Единственото, което можем да направим, за да се справим с инфлацията, е да повишим доходите, но чрез повишаване на произведеното. Не чрез повишаване на похарченото. Тоест, да имаме наистина брутен вътрешен продукт, който наистина означава произведено, а не да имаме брутен вътрешен харчлък, което е похарченото.
И което реално стимулира инфлацията още.
Което допълнително стимулира инфлацията и ограничава и дейността на бизнеса, защото все пак никой вече не е стимулиран да инвестира. Всъщност то и до сега основната прогноза беше, че държавата ще е основният инвеститор на българската икономика. Сега с пролетната прогноза и това няма да се случи, защото инвестициите намаляват 18% поради забавянето на плана за възстановяване и устойчивост. И всъщност и бизнеса като не инвестира, а всъщност последните 10 години и 10-12 години основният проблем на българската икономика е, че е недоинвестирана. Инвестициите са на критично ниско ниво. Те са само за поддържане. Те не са инвестиции, които да помогнат за осигуряване на растеж. Дори ако погледнем добавената стойност, реализирана в по-скоро икономическия растеж, реализиран в един период, който е, да речем, 2002 до 2008 година, и след това аналогичен период 2013-2019 година, нали, един и същи времеви период, ми оказа, че в онова време, 2002 до 2008 година, ръста, икономическия растеж, брутния вътрешен продукт, който е добавен, реализиран допълнително, е по-висок, въпреки че общия брутен вътрешен продукт е бил два пъти по-нисък, отколкото сега в последните 6-7 години преди COVID-кризата. Така че нали, това е пряк резултат от по-ниското ниво на инвестиции през последните 10-12 години. И всъщност това ще е проблема и за в бъдеще. Нали, имахме така нулева 2020 година, нулева, квази нулева 2021 година. Отиваме сега на почти нулева 2022 година, нали, поради забавяне на държавните инвестиции, а пък и частния сектор няма много стимули да прави той инвестиции.
И всъщност, несигурността, която има все пак от другата страна, Черно море, новина.
Да, и имаме вече 3 години, в които, нали, се опитваме да се закрепиме над водата. Нали, не да имаме някакъв сериозен растеж.
Печално.
Защо? В такива ситуации пък има много възможности.
Въпросът е да бъдат използвани.
И от нас и зависи.
Не. Да, защото 2020 беше нулева за целия свят, обаче 2021 не беше почти нулева за целия свят.
Ами тя и 2022 няма да е нулева за целия свят. Например, американската икономика много бързо ще расте. И те така поставят нещата, че да растат и през следващите години, защото като започнаха първи повишаването на лихвите, това де-факто означава покана към целия свят. Докарайте си парите при нас. Инфлацията въобще не ги притеснява, когато могат да реализират много голям растеж. Всъщност, в България сме имали много по-висока инфлация. 2007 година инфлацията официално отразената, изчислената от Националния статистически институт е 12%. Хората не я забелязваха тази инфлация, защото имаше по-висок ръст на доходите и то ръст благодарение на икономически растеж. А след това инфлация от 3%, 12 спрямо 3, през 2010 година на всички им се струваше като 30%. Тези 3%. Всъщност сега по същия начин започва да се случва, че тази инфлация, която е, се изчислява като 10-15%, все още 10% и очакванията са за 10%, но де-факто като отидете в магазина и виждате, че цените са с по 20-30% нагоре. Нали, съвсем друго усещането.
Абсолютно усещането за обедняване.
Точно така.
Думи на асистент Васил Карайванов, преподавател в Стопански факултет. С пожелание за успешна седмица се разделяме. До следващото пътешествие в света на икономиката и финансите.
Чухте епизод от подкаста «На всяка цена». Можете да ни намерите на сайта на Българското национално радио, платформите Spotify и SoundCloud и каналите ни в Apple и Google.